Šobrīd pedagogi, kas iepriekš krimināli sodīti izglītības iestādēs strādāt nedrīkst. Izglītības ministri izstrādājas noteikumu projektu, lai šādu iespēju tomēr radītu personām, kurām ir sodāmība par nelieliem nodarījumiem. Jāatgādina, ka pērn kāds skolotājs ar kriminālu sodāmību apstrīdēja liegumu strādāt Satversmes tiesā. Vairāk stāsta izglītības ministrina Druviete.
Viens no cilvēkiem, kurus skāra šis jautājums, bija iesniedzis sūdzību Satversmes tiesā, un Satversmes tiesa lūdza vēlreiz pārskatīt šo normu, jo uzskatīja, ka tā ir pārāk bārga. Cilvēkam, kurš jaunībā ir izdarījis kriminālu pārkāpumu, līdz ar to ir liegtas iespējas strādāt par pedagogu visu atlikušo mūžu. Un līdz ar to šodien kabineta komitejas sēdē apstiprināti šie ministru kabineta noteikumi, pareizāk sakot to projekts, lai mēs tomēr dotu iespēju pārskatīt šos gadījumus.
Valsts izglītības kvalitātes dienas svērtē, ka potenciāli varētu būt 60 līdz 100 personas, kuras šobrīd varētu lūgt sodāmības izvērtējumu pirms stāšanās skolotāja amatā. Plānots veidot īpašu komisiju, kas šos pedagogus izvērtēs. Arī jaunā kārtība strikti aizliegs strādāt pedagogiem, kas sodīti par vardarbību vai dzimumu noziegumiem, stāsta dienesta pārstāvis Jānis Mihailovs.
Ir sevišķi, tas ir jautājums, ja persona savu pārkāpumu vai mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu ir izdarījusi ar neuzmanības. Ja? Nu, pieņemsim, ja aizmaršības dēļ nav iesniegusi saulēcīgi ierēģņa deklarāciju. Vai? Tātad robeža ir šāda, ka ir paredzēts, ka izvērtējums varētu veikt tikai tajā gadījumā, ja vispirms ir noticējis soda termiņš un sodāmība ir dzesta, otrs ir izdarīts krimināla pārkāpums vai mazāk smags noziegums un nav saistīts ar vardarbību, nav saistīts ar bērnatiesību pārkāpumiem un nav saistīts, protams, ar seksuālu raksturu noziegumiem.
Noteikumu projektam nepieciešamais finansējums ir 17 tūkstoši eiro. Savukārt valdības komiteja šodien skatot jauno kārtību uzdev izglītības ministrijai projektu pārstrādāt tā, lai personas, kas izvērtējumu vēlēsies iegūt par to maksātu pašas kā par pakalpojumu. Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība atbalsta vērtēšanas sistēmas un komisijas izveidi. Taču priekšlikumu ieviest vērtējumu par maksu vērtē kā diskutējumu stāsta arotbiedrības pārstāve Modri Ansone.
Tiešām tāds diskutabls jautājums. Tādēļ, ka, nu, protams, var teikt, par cik viņam tam cilvēkam ir bijis notiesājuši spriedums, nu, tad ir viņa kāds, nu, teiks, no viņa puses arī kāds ieguldījums, lai viņš spētu atgriezties darbā. Bet, nu, no otras puses viņš vienreiz ir to sodu jau izciets, kadēļ viņam vēl par to maksāt, lai viņš varētu strādāt savu darbu, uzturēt savu ģimeni.
Savukārt biedrības vecāki par izglītību pārstāvi Janu Simanovska pārliecināt, ka valstī ir citas prioritātes, kur tērēt laiku un resursus kā vardarbības skolā mazināšanu. Viņasprāt, komisijai būs grūti vienoties par atļauju izsniegšanu. Izvērtēšanas komisijā plānots iekļaut izglītības ministrijas, valsts policijas, ģenerāla prokuratūras, vecāku nevalstisko organizāciju, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un izglītības darbinieku arotbiedrības pārstāvjus. Sinti Ambota, Latvijas Radio.